Salom azizlar. Sizda qaror qabul qilish uchun tanlov bor. Siz dunyo talabiga javob beradigan masihiy bo'lasiz yoki dunyoviy masihiy bo'lasiz. Dunyoviy masihiy Xudoga o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun murojaat qiladi. Ular qutqarilgan, ammo o'zlari haqida o'ylaydilar. Siz ularni sevgi konserti yoki seminarlarda ko'rishingiz mumkin, ammo ularni topshiriq konferensiyalaridan ko'rmaysiz. Chunki ular bunga qiziqmaydilar. Ularning ibodatlari o'zlarining muhtojliklari, marhamatlanishlari va xursandchiliklariga qaratilgandir. Bu men birinchi iymonidir. Xudo mening hayotimni qanday yaxshiroq qilar ekan? Ular Xudoni uning maqsadi uchun emas, balki o'zlarining maqsadlari uchun ishlatishni xohlaydilar. Aksincha, dunyo talabiga javob beradigan masihiy esa boshqalarga xizmat qilish va topshiriq uchun qutqarilganlarini biladilar. Ular shaxsan tayinlanishlarini qabul qilishga shay turadilar va Xudo tomonidan ishlatilish imtiyozidan xursanddirlar. Bunday masihiylar yer yuzidagi to'liq tirik masihiylardir. Ularning shodligi, ishonchlari va qiziqishlari tez tarqaladi, chunki ular o'zgartirish qilishlarini biladilar. Ular har ertalab uyg'onganlarida Xudodan ular orqali yangi yo'l bilan ishlatilishlarini kutadilar. Siz qanday masihiy bo'lmoqchisiz? Xudosini tarixdagi eng katta, keng, turlicha va eng muhim bo'lgan shohlik, o'zining shohligida qatnashishingizga taklif qiladi. Tarix uning hikoyasidir. U oilasini abadiyat uchun barpo qilyapti. Hech narsa muhim emas va hech narsa uzoq davom etmaydi. Vahiy kitobidan bizga ma'lumki, Xudoning baynal minal topshirig'i yakunlanadi. Bir kun buyuk topshiriq buyuk yakunga aylanadi. Jannatda har bir irq, elat, millat va tildan insonlar to'dasi Iso Masih oldida uni ulug'lash uchun turadilar. Dunyo talabiga javob beradigan masihiy bo'lish bilan shug'ullanish oldindan jannat qanday bo'lishini biroz tatib ko'rishingiz mumkin. Iso Masih shogirdlariga dunyodagi hamma joylarga borish, boshxabarni har bir kishiga aytishni buyurganida kambag'al va yaqin sharqdagi shogirdlar tushkunlikka tushgan. Ular yurib borishlari kerakmi yoki qandaydir hayvonga minib olishlari kerakmi? Ular safarga chiqishlari uchun shugina bor edi xolos. Ularda okeanni kesib o'tish uchun kemalar yo'q edi. Shuning uchun ularda butun dunyoga bora olish uchun jismoniy to'siqlar mavjud edi. Hozirgi kunda bizda samolyotlar, kemalar, poyezdlar, avtobuslar va avtomobillar bor. Bu kichik dunyo va kun sayin kichikroq bo'lib bormoqda. Siz uyingizda bo'lishingiz kerak bo'lsa, bir necha soatda okeanni kesib o'ta olasiz. Masihiylar uchun xalqaro topshiriqlarda qatnashish to'g'ri ma'noda cheksizdir. Agar sayohat agentliklaridan so'rasangiz, siz uchun dunyoning har bir burchagiga borish imkoniyati bor. Bizda xushxabarni yoymaslik uchun biror uzr yo'q. Hozir internet orqali dunyo yanada kichayib bormoqda. Telefon va fakslarga qo'shimcha ravishda har bir imonli dunyodagi har bir davlatdagi kishi bilan bog'lana olishi mumkin. Butun dunyo sizning barmog'ingiz uchidadir. Chekka qishloqlarda ham elektron pochtalar yetib boryapti. Shuning uchun ham uyingizdan chiqmasdan turib ham ular bilan xushxabarni bo'lishingiz mumkin. Tarixda biror marta ham topshiriqni bajarish bunchalik oson bo'lmagan. Masofa, narx va sayohat endi katta to'siq emas. To'siq faqatgina bizning o'ylashimizdadir. Dunyo talabiga mos, masihiy bo'lishingiz uchun siz ongingizga biror o'zgartirish kiritishingiz kerak. Sizning kelajakka nigohingiz va munosabatingiz o'zgarishi kerak. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.